Goeiedag. Dis my groot voorreg om weer vir jou te mag groet in die wonderlike naam van ons Here. En as jy dalk vir dag vir die eerste keer inskakel, wil ek net vir jou sê, ons is eintlik besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons het nou baie ver gevorder in die boek Exodus en ons het die 10 gebooie behandel en vandag begin ons dan by Exodus 21. Maar ek gaan eers vir jou so 'n bietjie agtergrond vertel voordat ons die teks self behandel. As jy in die Bybel sou kyk, dan sal jy sien die opskrif by Exodus 21 is bepalings vir die goeie orde in die samelewing. Nou luisteraars, ons het hier eintlik 'n baie interessante gedeelte wat begin. As mense dit nou lees, dan dink jy dis vreeslik vervelig want jy het wetgewing oor sekere reëlings wat getref is in die kamp en op die mense se tog op pad na die beloofde land toe. Maar om die waarheid te sê, hoofstuk 21 tot 23 in die boek Exodus word eintlik as 'n afsonderlike gedeelte beskou en dit word dikwels die verbondsboek genoem. Om die waarheid te sê, dit begin eintlik al reeds by vers 22 van Exodus 20, maar dit het ons reeds behandel. Nou kom ons beskou dit dan as 'n eenheid van Exodus 21 tot 23. En dit handel dan oor wat ons vandag sou noem 'n burgerlike wetgewing. Nou wil ek dadelik sê, ons moet natuurlik onthou ons eie lewens moet in ooreenstemming met God se wil wees. En hierdie gedeelte wat dan bekend is as die bondsboek of as die verbondsboek, is die oudste rekord van Israelitiese wette wat ons vandag het. Dit bestaan uit burgerlike wette of jy kan dit ook noem owerheidswette wat jy as jy dit so wil sê, en hulle is gebaseer op die 10 gebooie. Met ander woorde, in 'n sekere sin is die verbondsboek 'n uitbreiding op die wetgewing wat ons in die 10 gebooie kry. Byvoorbeeld, as die 10 gebooie vir ons sê jy mag nie doodslaan nie, dan word daarop uitgebrei hier in Exodus 21 van vers 12 tot 14 en weer vers 18 tot 36. Maar ek gaan soos ons vorder deur hierdie burgerlike wetgewing vir jou sê wanneer dit van toepassing is op een van die 10 gebooie. Nou, wat is die bedoeling daarvan? Die bedoeling van hierdie burgerlike wette is dat ons hele lewe, ook ons alledaagse lewe, altyd in ooreenstemming met die wil van God moet wees. Nou, by gebrek aan 'n goeie Afrikaanse vertaling, praat mense soms in Engels as die sogenaamde case laws. Met ander woorde, ek wil amper vir jou sê, gevalle wetgewing, wat ons hier baie duidelik kry. Wat die styl van hierdie soort wette betref, praat ons van die as of die indien dan styl. Met ander woorde, as dit gebeur, dan is dit die straf. Daar is dus 'n logiese gevolg wat voorgeskryf is uit die bepaalde aard van die spesifieke soort oortreding. Hoewel dit baie ooreenkom met die ou wettekodekse van Westelike Asië, vertoon die verbondsboek in die Bybel tog baie eie soortige kenmerke. Ek wil vir jou 'n paar daarvan noem. Die hele kodeks berus op die gesag van God, nie op die van 'n koning nie. 'n Tweede kenmerk: daar is nie 'n verskil tussen burgerlike en godsdienstige wette gemaak by oud Israel nie. 'n Derde kenmerk: daar's net een wet vir almal wat 'n persoon se status ook al mag gewees het. Daar is selfs wette wat die swakkes en die hulpelose mense beskerm, soos byvoorbeeld die slawe of die weeskinders of die weduwees of die vreemdelinge. 'n Ander interessante kenmerk is dat daar baie hoë agting in hierdie spesifieke burgerlike wetgewing is vir die menslike lewe deur vasgestelde en beperkte strawe. Een misdaad, een straf. Dit maak nie saak of jy die koning is en of jy 'n slaaf is nie. Die straf vir 'n spesifieke oortreding geld vir almal en dit word toegepas destyds. Nou wil ek ook daarby net ter agtergrond sê, hierdie soort regsuitsprake kom oral in die ou nabye ooste voor. So ver terug, om die waarheid te sê, as 2050 voor Christus is daar al van hierdie wette aangeteken in buitebybelse bronne. En dit dui waarskynlik op uitsprake van regters aan, wat dan as leidrade kan dien vir later regters of mense wat moet regspreek. Met ander woorde, daar is 'n basiese regsbasis neergepen. So regters kon nie maar net sê wat hulle wou nie. Hulle moes hulle self en hulle eie uitsprake ook meet aan vroeëre regters se uitsprake. Die skrywer wat ons is hier in die Ou Testament het en wat hierdie dinge gekompileer het, sien dus hierdie regsversameling as die stipulasies van die verbond en dus deur die Here gesanksioneer. En dit het natuurlik 'n baie lang ontstaan gehad. Baie wette gaan terug na voor die tyd van Moses selfs. Maar daar is ook heelwat van hierdie wetgewing wat na die tyd van Moses eers bygevoeg is. Nou is dit baie interessant dat hierdie bondsboek eintlik begin met wetgewing oor slawe. Jy sal sien die eerste vers in Eksodus 21 sê, dit is die bepalings wat jy die Israeliete moet meedeel. En net daarna, in die Afrikaanse teks het ons 'n opskrifie wat sê oor slawe. Nou, ek dink miskien sou dit selfs 'n beter opskrif gewees het as daar gestaan het slaweregte. Nou, voor ek by die wetgewing kom, wil ek eers vir jou so 'n bietjie van die slawe van destyds vertel. Want as 'n mens nou in die wetgewing ingaan, en ek gaan dit nie in al die detail behandel nie, dan sê dit soms vir ons niks as ons nie so 'n bietjie van die agtergrond weet nie. Kom ek vertel vir jou van 'n slaaf in die tyd van die Bybel. Wat die slaaf in Israel spesifiek betref, moet daar onderskei word tussen vreemdelinge en Israeliete. Met ander woorde, die nie-Israelitiese slawe is op 'n ander manier behandel as Israeliete wat verslaaf is deur hulle eie mense. Nou hierdie nie-Israelitiese slawe is byvoorbeeld in die oorlog gevange geneem of van buitelandse, dikwels Fenisiese, slawehandelaars gekoop. Of so 'n persoon is uit 'n slaaf gebore. Met ander woorde, sy pa was ook 'n slaaf en daarom is hy nou ook, omdat hy gebore is as 'n slaaf, die status van 'n slaaf gehad in die maatskappy. Later in die geskiedenis, byvoorbeeld Salomo, het al die afstammelinge van die Amoriete, die Hittite, die Ferisiete, die Hiviete en ook die Jebusiete eenvoudig tot dwangarbeid opgeroep. Nou, die slaaf kon nie deur sy meester doodgemaak word nie. By ernstige verminking, en jy gaan net nou sien, ons kom ook by daardie wetgewing, by ernstige verminking byvoorbeeld, moes hy vrygelaat word. En slawe wat weggeloop het, moes nie aan hulle meesters oorgelewer word nie, want dit was 'n baie gevaarlike ding en sulke meesters was geneig om dan 'n weggeloopte slaaf dood te maak. Sommige slawe het wel 'n vertrouensposisie beklee. Onthou jy nog toe ons Genesis 24 behandel het, die geval van Josef. Met ander woorde, hierdie vertrouensposisie is nie net iets wat hulle in Israel en onder hulle wetgewing kon verwerf nie, maar dit het ook by ander volkere voorgekom, in Israel, in Josef se geval dan by die farao van Egipte. Ook 'n interessante gegewe is dat die geskiedenis van die Arabiere merkwaardige voorbeelde daarvan bied. Die slaaf kon selfs die skoonseun van sy meester word. Dink nou maar weer daar aan die verhale in Genesis, daarby hoofstuk 15 vers 2 en 3. Nou die Israeliet nou aan die ander kant. Die Israeliet wat 'n slaaf geword het, het deur skuld of armoede of diefstal, as hy nou nie in die vermoë was om te vergoed vir sy diefstal nie, in die toestand van slaafskap verval. Maar hy moes na 6 jaar vrygelaat word. En daaroor is daar ook wetgewing, ons gaan daarby nog kom. As so 'n slaaf uit liefde vir sy meester of uit liefde vir sy vrou en kinders wat hy tydens sy slawerny gekry het en wat hy anders sou moes agterlaat, nie van hierdie reg gebruik wou maak nie, dan moes hy by na die deurpos van sy meester toe gaan en daar by die deur wag en dan moes hy sy oor laat deurboor. Want dit was 'n teken van wat hy gedoen het. Nou alle Israelitiese slawe, ook hulle dan wat as slawe verkoop is, moes uiteindelik in die jubeljaar vrygelaat word. Daarvan vertel Levitikus 25 vers 40 en 41 vir ons. Maar hulle dan wat hulle ore laat deurboor het, hulle moes lewenslank slawe bly. Die Israeliet kon homself en sy vrou en kinders as 'n slaaf aan 'n mede-Israeliet verkoop, veral ook sy dogter as slavin of as byvrou. Nou die prys vir 'n slaaf is in die Bybel weergegee as 50 sikkels silwer, die van 'n slavin as 30 sikkels. Maar dit sou volgens die ouderdom gewissel het. Ons kry daardie wetgewing in Levitikus 27. In Sagaria 11 by vers 12 byvoorbeeld word die loon vir herdersdienste op 30 sikkels silwer vasgestel. Dis ook interessant dat ons in die Bybel lees 'n slaaf van heidense afkoms kon besny word en dan as lid van die gesin aan die groot feeste van Israel deelneem. Ons gaan nog later ook so bietjie oor hierdie groot feeste gesels. Die kinders van hulle wat alreeds 'n slaaf was, is waarskynlik altyd besny. Dit was so voorkom as jy kyk na Genesis 17 daarby vers 9 tot 14 byvoorbeeld. Nou uit al hierdie baie besonderhede blyk dus dat die bepalinge ten opsigte van slawe eintlik baie menslik was. Israel moes altyd in gedagte hou dat hulle self slawe was in Egipte en daarom moes hulle hulle slawe beter behandel as die behandeling wat hulle voorvaders in Egipte gekry het. Tussen haakies, die Nuwe Testament veronderstel dat slawerny bestaan en sê nêrens in soveel woorde dat dit afgeskaf moet word nie. In die briewe van Paulus byvoorbeeld vind ons meermale vermaninge dat die slawe hulle meesters moet gehoorsaam. Jy kan gaan lees in Efesiërs 6 of Kolossense 3 van die 22ste vers af. Dink nou maar aan die voorbeeld van Onesimus wat van sy heer al weggeloop het. En Paulus het hom teruggestuur. Gaan lees maar in daardie klein boekie in die Nuwe Testament, naamlik Filemon. In 1 Korintiërs 7 by die 21ste vers en verder leer Paulus ook dat 'n mens hom nie daaroor moet bekommer as hy geroep word om 'n slaaf te wees nie. Al praat die apostel in dieselfde verse van vry word. Die apostel stel die verhouding van die gelowige tot Christus ook onder die beeld van die slaaf voor. Aan die ander kant word die meesters opgewek om hulle slawe menslik te behandel. So staan die Nuwe Testament in hierdie verband nie bokant die bestaande toestand nie hoor, maar eis tog dat dit verbeter sal word. Met ander woorde, beide Ou en Nuwe Testament leef of en ontstaan in 'n kultuur wat daar nog slawe was. Maar albei die testamente sê dan dat daar op 'n liefdevolle, menslike manier met die slawe omgegaan moet word. Wat egter in die Nuwe Testament geleer word oor die verhouding van die mens tot God en ook wat daar geleer word oor die verhouding van mens tot mens, moes eenvoudig uiteindelik lei tot die afskaffing van slawerny. Jy kan gerus 'n bietjie gaan lees in Galasiërs 3 vers 28 en ook in Kolossense 3 by die 11de vers, want uiteindelik het mense tot die insig gekom dat dit onmenslik is om ander mense, medemense as slawe te verkneg. Nou kom ons keer nou terug na hierdie afdeling dan in die verbondsboek wat spesifiek oor slaweregte handel. Jy sal dit kry in Exodus 21 hier van die 2de vers af tot by die 6de vers. Nou kom ons lees dit. Wanneer jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar vir jou werk, maar in die 7de jaar moet jy hom vrylaat sonder dat hy jou iets daarvoor betaal. Nou ek het net nou ook al daarna verwys en hier kry ons dit nou terug in die wetgewing hier in Exodus 21. Nou daar word eers moet jy nou oplet van 'n Hebreëse skuldslaaf gepraat. Iemand wat in finansiële moeilikheid beland het en dan moes hy eenvoudig gaan werk as 'n slaaf om sy skuld te betaal. Nou hier dui dit baie spesifiek staan daar op 'n Israelitiese slaaf. Die skeldnaam wat soms vir hulle gebruik is, naamlik 'n ontwortelde, hy kry eintlik hier 'n ere betekenis. En jy moet hom vrylaat staan daar, want hy het daarvoor betaal. Want die dienste wat hy gelewer het, het vir hom die reg gegee om uiteindelik in 'n jubeljaar, ons gaan nou daarby kom, vrygelaat te word. Luister nou die 3de vers. As hy alleen was toe hy jou slaaf geword het, moet hy alleen vrygelaat word. As hy toe getroud was, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. Met ander woorde, die eienaar word in die eerste klousule beskerm en in die tweede klousule word die slaaf beskerm. Luister na vers 4. As 'n eienaar vir hom 'n vrou gegee het en sy vir hom seuns of dogters in die wêreld gebring het, behoort die vrou en haar kinders aan die eienaar en dan hoef net die slaaf vrygelaat te word. 'n Interessante wetgewing, né? Want daar word nou voortgeborduur op die eerste klausule van die vorige vers. En die vrou wat deur die eienaar aan die slaaf gegee is, bly met haar kinders uiteindelik die eienaar se eiendom. Nou luister nou na vers 5 en 6. As die slaaf egter uitdruklik sou sê, ek is lief vir my eienaar en vir my vrou en my kinders, ek wil nie vrygelaat word nie, moet sy eienaar hom in die teenwoordigheid van God bring, by die heiligdom se deur of kusyn, en daar moet die eienaar 'n gaatjie in sy slaaf se oor steek met 'n els. Ek het net al vir jou daarvan vertel. En dan is hy vir altyd die eienaar se slaaf. Nou as ons hierso so by vers 7 kom, dan kry ons eintlik nou 'n ander afdeling wat handel oor die regte van die slawe, want nou gaan dit oor die regte van 'n slavin of oor die regte van 'n tweede vrou. Nou kom ons lees dit 'n bietjie. Vers 7 hier by Exodus 21. Wanneer 'n man sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie gewoonweg soos ander slawe vrygelaat word nie. Hier begin nou eintlik 'n nuwe geval waar 'n man weens skuld verplig word om sy dogter aan iemand anders as 'n slavin te verkoop. Nou 'n man in hierdie konteks word deur hierdie wette deurgangs beskou as 'n vryburger, 'n volwaardige Israeliet. In Hebreëus dui slavin iemand aan wat vir iemand anders werk, maar soms ook word die uitdrukking gebruik vir 'n tweede vrou. Nou in hierdie wette word haar posisie as tweede vrou bespreek. Sy mag nie vrygelaat word nie. Met ander woorde, sy word anders behandel as die slaaf van wie ons gelees het in die eerste 6 verse. Luister 'n bietjie na vers 8. As haar eienaar, wat haar as sy vrou wou hê, later nie meer van haar hou nie, moet hy toelaat dat sy deur haar eie mense losgekoop word. Hy het nie die reg om haar aan vreemde mense te verkoop nie, want dan pleeg hy troubreuk teenoor haar. Jy sien dus, luisteraar, hoe dat in hierdie wetgewing daardie arme vrou beskerm word. Die Hebreëus van die bepaling in hierdie vers moet ek nou net dadelik sê is baie moeilik. Maar die verklaring wat ek nou net gegee het, dink ek daarin kom die betekenis baie goed na vore. Daar staan as hy later nie meer van haar hou nie. Letterlik staan daar as sy sleg is in die oë van haar eienaar, dan mag sy losgekoop word, né? Met ander woorde, die bedrag wat hy vir haar betaal het, moet nou weer teruggegee word en dan kan sy vry uitgaan. Maar nou word ook gepraat in haar dieselfde sinnetjie, word gesê hy het nie die reg om haar aan vreemde mense te verkoop nie. Dit wil sê die eienaar mag haar nie nou aan vreemde nasies of nie Israeliete gaan verkoop nie. Sy moet teruggaan na haar eie mense, na haar eie gesin waaruit sy gekom het. Anders pleeg hierdie eienaar wat haar aanvanklik as 'n tweede vrou geneem het, anders pleeg hy troubreuk teenoor haar, staan daar. En dit toon, luister as jy vir ons aan, dat daar wel 'n huweliksverhouding tussen hulle bestaan het. Vers 9 sê: "As die eienaar egter sou besluit om haar vir sy seun as vrou te gee, moet sy soos 'n dogter behandel word." Nou natuurlik, hy kon haar nou aan sy seun gee as vrou, want dit was nie sy eie dogter nie. Dit was met ander woorde, sy word met ander woorde nie as aan 'n broer gegee van haar nie, want sy is aangekoop met geld. Die moontlikheid bestaan dus dat die eienaar se seun in haar mag belangstel. En sy moet beskou word, staan daar, soos 'n dogter. Volgens die reël van dogters, met dieselfde regte as dogters, so moet sy behandel word. En dit sou dan vir die in aanhalingsteken oud slavin, as ek so wil sê, die voordeligste wees van al die moontlikhede wat genoem is. Maar nou word daar nog iets gesê in vers 10. As die eienaar 'n ander vrou vat, mag hy die byvrou haar kos, klere en huweliksreg nie ontsê nie. Dit gaan dus hier oor nog 'n vrou wat deur die eienaar geneem is, wat in daardie tyd deel was van hulle kultuur. Nou in hierdie tyd kon 'n man dus meer as een vrou hê, solank hy dit kon bekostig. En hierdie bepaling beskerm nou daardie skuldslavin, daardie tweede vrou wat hy vir hom geneem het. Nou wil hy haar nie meer hê nie, maar hy kan hom sommer net uitgooi uit die huis nie. Hy moet vir haar en haar kinders sorg. Haar eienaar staan spesifiek moet sorg vir haar kos en haar klere. Nou dit is wat die huweliksreg gesê het van destyds. Met ander woorde, die reg tot seksuele omgang. Daarna is sy as sy vrou beskou en kon hy haar nie net weggooi nie. Die 11de vers sê, as hy hierdie drie dinge nie vir haar gee nie, moet sy vrygelaat word sonder dat haar iets aan haar eienaar betaal word. Met ander woorde, as hierdie regte nou nie aan haar gegee word nie, dan moet sy vrygelaat word, net soos die slaaf in vers 2. Maar in albei gevalle word sekere regte wat die slawe beskerm, duidelik voorgeskrywe. Dit is 'n unieke verskynsel in die reg van die ou nabye ooste. En dit het nie by ander volkere voorgekom nie. Israel se godsdiens het van die begin af, met ander woorde, 'n positiewe invloed gehad op sy verhouding teenoor sy medemens. Nou wil ek net 'n paar opmerkings maak oor die volgende afdelingkie, hier van vers 12 af in Eksodus 21. Dit gaan oor beserings en beskadigings. Nou, dadelik sê begryp, dit hang saam met die 6de gebod, want ek het by die begin vir jou gesê, baie van die burgerlike wetgewing was 'n uitbreiding van die 6de gebod wat sê, jy mag nie doodslaan nie. Luister na vers 12, wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word. Hy wat het onopsetlik gedoen het, deurdat God het met hom laat gebeur het, kan vlug na 'n plek toe wat ek vir jou sal aanwys. Nou dit is belangrike wetgewing, want eers word die algemene bepaling aan doodslag gegee, sonder enige spesifikasies. Doodslaan, in ander woorde, jy mag dit nie doen nie. Maar, nou volg daar die geval van manslag of doodslag sonder voorbedagte rade. Met ander woorde, in die hitte van 'n bakleierery kan jy byvoorbeeld 'n ander persoon per ongeluk doodgeslaan het in daardie tyd. En dan kon so 'n persoon vlug na 'n plek wat genoem word in die Bybel asielstede. Maar dit het eers later ontstaan. Ons lees eers van Numeri 35 af daarvan. Maar voor daardie stede aangekondig is, was daardie plek van veiligheid die heiligdom of die altaar. In 'n volgende program gaan ek daaroor praat. Nou, daar kom nou 'n verskil in die 14de vers. Wanneer iemand egter 'n ander opsetlik doodmaak, moet jy hom selfs by die altaar wegvat en doodmaak. Met ander woorde, as jy doelbewus iemand anders doodgemaak het in daardie tyd, dan kon jy self met jou eie lewe boet. Maar daar is 'n interessante ding en daarmee wil ek afsluit. Hier by die 15de vers lees ons, wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. Nou luister, as dit bring ons natuurlik op die terrein van die 5de gebod, wat sê jy moet jou ouers eer. Maar hier staan nie eers, as jy hulle doodmaak, moet jy ook doodgemaak word nie. Hier staan dan net, as iemand aan sy pa of ma slaan, moet hy doodgemaak word. Iemand wat so optree, verbreek dus direk die 5de gebod. En dit is so ernstig beskou, dat jy met jou lewe daarvoor kon boet. Daar word selfs bygevoeg vers 16, wie 'n ander ontvoer om hom te verkoop, of hom in sy besit te hou, moet doodgemaak word. Nou, om iemand te verkoop, of te ontvoer, is dus beskou as 'n baie, baie ernstige oortreding. Maar let op vers 17, wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word. Nou luisteraars, ek dink, daarom moet jy en ek juis soveel meer erns maak met die bedoeling van die 5de gebod, dat ons respek sal hê, dat ons ons ouers en alle gesagsinstansies oor ons met baie groot agting sal hanteer. Daar staan byvoorbeeld in 'n buitebybelse geskrif, mag jy sterf vir wat jy gedoen het. Met ander woorde, mense wat met minagting behandel word, word self ook vervloek. Daarom het ek toe ons die 5de gebod behandel vir jou gesê, dit gaan daarin nie net oor doodslaan nie, maar dit gaan ook daaroor dat jy as het ware karaktermoord kan pleeg. Kom jy en ek sê in die lig hiervan ook, veral van die 5de gebod, kom ons het groot respek vir die lewe van ander mense, maar ook vir die karakter van ander mense. Dat ons hulle eer en respekteer as skepsels wat gemaak is na die beeld van God. Wat 'n wonderlike stuk burgerlike reg kry ons hier, wat juis vir ons verduidelik hoe hoog die Here ander mense se lewens en hulle karakter ag. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, wat die wet kom volmaak het. Tot dan, totiens.